Κύριε Κυμάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και σας απευθύνω τα συγχαρητήριά μου για την εκλογή σας ως fellow, όπως είναι ο όρος, έτσι δεν είναι, της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας. Τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών. Και βέβαια είναι νομίζω φυσική ερώτηση τι σημαίνει αυτή η διάκριση για εσάς προσωπικά αλλά και για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
Κοιτάξτε, καταρχάς είναι μια πάρα πολύ μεγάλη τιμή που μεταξύ μας δεν το περίμενα που σε αυτή την ηλικία θα καταφέρω να με την πρώτη μου υποψηφιότητα να εγκριθεί η αίτησή μου. Δηλαδή, για να σε εξηγήσω λίγο,
ναι, βεβαίως.
Πρέπει να βρει τρεις ήδη fellow, πρέπει να γράψουν στατικές επιστολές για σένα και να σε προτείνουν στην Επιτροπή και μετά ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος γιατί κάθε χρόνο έχουν γύρω στο 2-3% περνούν σε δεύτερη φάση και μετά πρέπει να σε κλέξουν. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι έχω καλούς φίλους στο ακαδημαϊκό περιβάλλον που με υποστηρίξανε πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτό δεν θα γινόταν. Κοίταξε, νιώθω δικαιωμένος και αυτό που με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο είναι ότι όταν τελείωσα το διδακτορικό μου στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, επέστρεψα στο Ηράκλειο και σε ένα πανεπιστήμιο που ήταν τότε ΤΕΗ και μετά έγινε πανεπιστήμιο και ήταν πολύ δύσκολο να προχωρήσω. Παρ' όλα αυτά έκανα το μειονέκτημά μου πλεονέκτημα.
Ναι.
Δηλαδή μπορεί να ήμουν σε ένα πανεπιστήμιο που ήταν άγνωστο, αλλά είναι ένα πολύ δυναμικό και πρωτοπριακό ίδρυμα. Με στήριξαν όλοι οι συναδελφοί μου από την αρχή, η διοίκηση, οπότε κατάφερα να κάνω αυτή την καριέρα πάνω από κάθε προσδοκία που περίμενα όταν ξεκίνησα πριν πόσα χρόνια την καριέρα μου εδώ πέρα σε σχέση με ένα το πανεπιστήμιο στο εξωτερικό.
Ναι. Κύριε Κυμάκη, όπως είπατε και εσείς, είναι δύσκολο κανείς να εκλεγεί στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και διαβάζω ότι μόνο 28 επιστήμονες από ελληνικά πανεπιστήμια έχουν λάβει αυτή τη διάκριση. Πώς αισθάνεστε που είστε ένας από αυτούς?
Τιμή αλλά πραγματικά υπάρχει και πίσω από αυτό μια τεράστια προσπάθεια και
ναι, αυτοί που περιγράψατε προηγουμένως.
Με βοήθησαν η ευρυντική μου ομάδα,
ναι,
η οικογένειά μου, η σύζυγός μου τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι απλό το. Όταν είσαι καθηγητής πρέπει να ταξιδεύεις στον κόσμο συνέχεια, να δουλεύεις. Δεν είναι πολύ απλό η ακαδημαϊκή καριέρα. Μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ ωραία, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη γιατί έχει ένα τεράστιο ανταγωνισμό. Ανταγωνίζεις αυτή τη στιγμή όχι μόνο την Ευρώπη αλλά και την Κίνα, που τα ερευνητικά γκρουπ των αντίστοιχων καθηγητών έχουν 50 με 100 άτομα, για να καταλάβετε. Δηλαδή είναι ορισμός της παγκοσμιοποίησης.
Ναι,
παρ' όλα αυτά η επιτυχία μου βασίζεται στο ότι πάντα το αντικείμενό μου ήταν πάντα το νούμερο ένα σε state of the art. Δηλαδή είχα την τύχη και την ικανότητα να δουλεύω σε ερευνητικά αντικείμενα που είναι πάρα πολύ ζεστά, θα λέγαμε.
Ναι.
Εκεί προσελκύουν και μεγάλη χρηματοδότηση και πολλές ετοροαναφορές από άλλους επιστήμονες στο εξωτερικό.
Ακριβώς. Θα μπούμε έτσι στο ερευνητικό σας κομμάτι. Έχω ερωτήσεις να σας κάνω και γι' αυτό. Να πούμε μόνο στους ακροατές ότι η επίσημη τελετή υποδοχής θα πραγματοποιηθεί στη Γενέβη το Δεκέμβριο του 2025. Δηλαδή το ερχόμενο Δεκέμβριο, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Και θα μαζευτούμε όλοι τα καινούργια μέλη και θα περάσουμε από μια επιτροπή που θα μας βραβεύσουν και ο πρόεδρος Ακαδημίας και όλο το επίσημο.
Ναι.
Επίσημη τελετή.
Διάβασα στο σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε το ΕΛΜΕΠΑ, κύριε Κυμάκη, ότι η έρευνά σας εστιάζει στην ανάπτυξη και επεξεργασία διαλυμάτων γραφενίου και συναφών δύο διαστάσεων υλικών, 2D υλικών, καθώς και στις εφαρμογές τους σε ηλιακές κυψέλες και εκτυπωμένα ηλεκτρονικά. Μπορείτε να μας εξηγήσετε με απλά λόγια τη σημασία αυτών των υλικών?
Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, τα ηλεκτρονικά, έχουμε το πυρίτιο και αν πάτε μια βόλτα στην Κρήτη θα δείτε φωτοβολταϊκά βασισμένα σε πυρίτιο και ηλεκτρονικά που είναι compact. Η έρευνά μου τα τελευταία χρόνια βασίζεται στα λεγόμενα υπεύθυνα ηλεκτρονικά και φωτοβολταϊκά. Δηλαδή είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, EU Green Deal. Δηλαδή προσπαθούμε να αναπτύξουμε διατάξεις ώστε να μειώσουμε το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και να είναι όλα βιώσιμα.
Μάλιστα.
Οπότε εμείς προσπαθούμε να έχουμε μια τεχνολογία που έχουν στην ουσία μειώνουμε την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές του διοξείδιου του άνθρακα. Αυτό πώς το κάνουμε? Προσπαθούμε με πράσινους διαλύτες και υλικά χαμηλού κόστους, αντί να αναποθέσουμε τα ηλεκτρονικά με μεγάλες θερμοκρασίες, να τα εκτυπώσουμε, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μειώσουμε πάρα πολύ τις τοξικές εκπομπές κατά την παραγωγή της κατασκευής. Δηλαδή, ένα φωτοβολταϊκό που το βλέπετε δεν εκπέμπει φυσικά διοξείδιο του άνθρακα κατά τη λειτουργία του. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, εκπέμπει κατά την παρασκευή του.
Μάλιστα.
Αν προσπαθούμε να μειώσουμε πάρα πολύ αυτά τα λεγόμενα απόβλητα, και όλα αυτά πρέπει να είναι εκτυπώσιμα, ανακυκλώμενα. Επίσης, ένα μεγάλο πρόβλημα από τα τρέχοντα φωτοβολταϊκά που είναι κατεστημένα τώρα στην Κρήτη και παραδείγματος χάρη, και είναι στο Πυρίτιο, ότι αυτά μετά από 5 χρόνια πρέπει να φύγουν. Αλλά η ανακύκλωσή τους είναι τεράστιο πρόβλημα. Μπορεί να τα μεταφέρουμε στην Αφρική, στην Κίνα που κάνουν κάποιες εταιρείες, αλλά αυτό δεν είναι λύση. Από την άλλη πλευρά, τα εκτυπώμενα φωτοβολταϊκά που δουλεύουμε είναι ανακυκλώσιμα, οπότε προσφέρουν μια πιο βιώσιμη λύση για το μέλλον. Φυσικά δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για προϊόντα 100%. Έχουμε λύσει το πρόβλημα της απόδοσης, δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα της σταθερότητας που εδώ δουλεύουμε τα τελευταία χρόνια.
Βλέποντας το πράγμα στη γενική του εικόνα, αυτό που κάνετε και που μας περιγράψετε προηγουμένως, πόσο συμβάλλει στις βιώσιμες ενεργειακές λύσεις?
Είναι καθαρά μια βιώσιμη ενεργειακή λύση. Δηλαδή, υπάρχει επίσης και το Internet of Things, όπου θα έχουμε γύρω-γύρω πάρα πολλές ενεργειακές διατάξεις χαμηλών φυσική, χαμηλής παραγωγής όμως ενέργειας που θα μας βοηθούν. Όλα πρέπει να είναι πια βιώσιμα, γιατί δεν μπορούν να διοδοτηθούν καταρχάς. Mm-hmm. Δηλαδή, πρέπει να έχει αλλάξει και η τεχνολογία. Ωραία, θα σας πω για να καταλάβετε λίγο.
Βεβαίως.
Οι αγρότες βγήκαν στους δρόμους.
Ναι.
Θυμάστε.
Βεβαίως.
Βγήκαν στους δρόμους για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.
Ναι.
Γιατί τους είπαν ξαφνικά θα παράγεται προϊόντα χωρίς παραδείγματος χάρη φυτοφάρμακα και με αυτές τις διαδικασίες. Ναι, αλλά από τη μια δεν το κάνανε αυτό κλιμακωτά και από την άλλη ο ανταγωνισμός δεν το κάνει αυτό.
Ναι.
Άρα το ίδιο πρόβλημα είναι και σε εμάς. Ο ανταγωνισμός στην Κίνα δεν κάνει με τις βιώσιμες λύσεις κτλ. Και το πρόβλημα δεν είναι το χαμηλό κόστος. Νομίζουν όλοι ότι στην Κίνα το χαμηλό κόστος του εργατικού δυναμικού είναι το πρόβλημα. Όχι, είναι το χαμηλό κόστος των regulations, των κανόνων λειτουργίας για να έχουν ένα εργοστάσιο.
Μάλιστα.
Καταλάβατε λέτε τη διαφορά.
Ναι, βεβαίως.
Πρέπει να έχουμε από τα ρούχα που φοράει ο μηχανικός μέχρι και την κατασκευή να έχει κάποια συγκεκριμένα regulation. Στην Κίνα δεν
το κάνουν.
Δεν τους αρέσει, οπότε γι' αυτό έχουν χαμηλό κόστος.
Ναι, ναι, δεν το κάνουν.
Άρα πρέπει να είναι όλα βιώσιμα, να είναι όλα πράσινα, αλλά και πάλι πρέπει να δούμε και τον ανταγωνισμό.
Μάλιστα. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο γενικά το βλέπει ο κόσμος. Έχει αναπτύξει ένα ισχυρό ερευνητικό προφίλ τα τελευταία χρόνια. Πόσο σημαντική είναι η υποστήριξη του Πανεπιστημίου σας σε αυτή τη διεθνή αναγνώριση? Πόσο πολύ σας υποστηρίξει το ΛΟΕΠΑ?
Κοιτάξτε τώρα, αυτό που σας είπα και στην αρχή.
Ναι.
Όταν είσαι σε ένα μικρό πανεπιστήμιο που γνωρίζει προσωπικά όλους τους ανθρώπους, μπορεί και να μην έχουμε μεγάλη χρηματοδότηση από τα άλλα πανεπιστήμια, αλλά είναι καλή. Δηλαδή, εμείς εδώ πέρα έχουμε φτιάξει ένα μεγάλο οικοσύστημα που ένας βοηθάει τον άλλον. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλές καλές σχέσεις και με την Βρετανία, με τον Νίκο του Κατσαράκη και με όλους τους συναδέλφους. Δηλαδή περνάμε πολύ καλά, έχουμε οικογενειακό κλίμα.
Μάλιστα.
Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ αυτούς. Δηλαδή εγώ τώρα που είμαι θεωρείται πιο εκκρεμμένος καθηγητής, η χαρά μου είναι να καλωσορίσω νέους συναδέλφους και να τους βοηθήσουμε να γράψουν προτάσεις, να γράψουν papers και να τους εντάξουμε και αυτούς μέσα στο οικοσύστημα.
Mm-hmm.
Δεν το βλέπουμε ανταγωνιστικά.
Ναι. Μάλιστα.
Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλο. Εκεί είναι το βασικό. Η συνέργεια στην έρευνα είναι που προχωράει. Δεν υπάρχουν πια γνωστικά αντικείμενα μηχανικού και φυσικού και χημικού και βιολόγου. Είναι όλα πια μαζί. Άρα πρέπει να έχεις πάρα πολλούς ανθρώπους από διάφορα backgrounds και να δουλεύουν όλοι μαζί για να προχωρήσουν.
Θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε ένα όρο που σίγουρα γνωρίζετε και είναι αυτός της νανοτεχνολογίας. Τον ακούμε πολύ συχνά. Πώς βλέπετε στο μέλλον αυτό να εφαρμόζεται η νανοτεχνολογία και πιστεύω ότι θα επηρεάσουν περισσότερο την καθημερινότητά μας τα επόμενα χρόνια?
Κοίταξε, η νανοτεχνολογία είναι μπροστά σου. Την έχεις παντού. Από τα εμβόλια που είναι από τα εμβόλια μέχρι το κινητό σου. Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, οι επεξεργαστές υπολογιστών και κινητών που υπήρχαν, μιλούσαμε για μικροτσιπ αν θυμάστε, ναι, και μιλούσαμε για 1.000.000 μικροτσίπ σε ένα wafer.
Ναι.
Τώρα μιλάμε για δις. Δηλαδή το καινούριο, η καινούργια πλακέτα που έκανε η Apple έχει δις μέσα. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο όριο από το 9 νανόμετρα, 3 νανόμετρα και τώρα έρχεται η τεχνολογία των quantum που με οπτικές λύσεις θα πάμε πιο πολύ. Δηλαδή η νανοτεχνολογία υπάρχει παντού, σε όλες τις εφαρμογές.
Mm-hmm.
Από την ιατρική που είναι το πιο hot, στην ενέργεια και στα ηλεκτρονικά.
Ναι.
Απλά το πρόβλημα είναι ότι είναι μια επιστήμη πάρα πολύ δύσκολη, γιατί χρειάζεσαι αναλυτικές διατάξεις όπως ηλεκτρονικά μικροσκόπια για να δεις τι γίνεται εκεί. Δεν είναι μια φτηνή και εύκολη λύση, έχει και αυτή ένα μεγάλο κόστος. Αλλά είναι τεχνολογία, είναι το μέλλον. Εμείς αυτό που κάνουμε, έχουμε μπαδρέψει την τεχνολογία με την επιστήμη του ηλεκτρολόγου μηχανικού,
ναι,
και προσπαθούμε να βρούμε εφαρμογές στην ενέργεια και στα ηλεκτρονικά. Ομοίως οι ιατρικοί κάνουν biomedical engineering.
Mm-hmm.
Και τα λοιπά. Και όλοι συνδυάζουν τεχνολογία. Είναι δηλαδή ένας τρόπος για να φέρεις εφαρμογές στην τεχνολογία. Νέων υλικών και διατάξεων.
Κύριε Κυμάκη, όλο αυτό που περιγράψετε, όλη αυτή η προσπάθεια, όλη αυτή η έρευνα, πώς μπορεί να συμβάλλει στην οικονομία και της Κρήτης και της Ελλάδας?
Κοιτάξτε, υπάρχουν εταιρείες σε διάφορα στάδια. Mm-hmm. Εμείς στο Πανεπιστήμιο μπορούμε να φτάσουμε την τεχνολογία σε ένα συγκεκριμένο TRL. TRL είναι ο βαθμός ορίμανσης μιας τεχνολογίας. Μετά πρέπει να έρθει μια εταιρεία και να το περάσει στο επόμενο στάδιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν, μπορεί και στην Ελλάδα να μην είμαστε σαν την Ελβετία και την Αμερική και την Αγγλία θα έλεγα, αλλά υπάρχουν εταιρείες που δουλεύουμε, συνεργαζόμαστε ερευνητικά και σε ελληνικές εταιρείες φωτοβολταϊκών, παραδείγματος χάρη, και ηλεκτρονικών, και στην Ευρώπη, που προσπαθούν να φέρουν αυτά τα επιτεύγματα στο επίπεδο, δηλαδή να γίνει η λεγόμενο βιομηχανοποίηση της παραγωγής.
Μάλιστα.
Εμείς κάνουμε το proof of concept, δηλαδή βλέπουμε σε μια μικρή κλίμακα τι γίνεται και μετά έρχεται η εταιρεία να το αναλάβει, να το κάνει σε μεγάλη κλίμακα. Και εμείς έχουμε όλες πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού, έχουν Έλληνες που είναι μέσα CEO και CTO. Όλο αυτό είναι το οικοσύστημα. Χωρίς την εταιρεία δεν μπορεί, καταρχάς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν χρηματοδοτεί προτάσεις ερευνητικές αν δεν υπάρχουν μέσα εταιρείες που λεγόμενες end user, τελικός χρήστης. Άρα τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα ετοιμάζουν μια τεχνολογία, αλλά πρέπει να υπάρχει η εταιρεία που θα την αξιοποιήσει και να την πάει στο επόμενο επίπεδο. Οπότε, άρα δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το κοινωνικό αντίκτυπο δεν βγαίνει μόνο με την έρευνα στις δημοσιεύσεις, πρέπει μια εταιρεία να τη φέρει στους ανθρώπους κάποια στιγμή.
Μάλιστα. Ένας ακροατής μας άκουσε την κουβέντα μας για την νανοτεχνολογία και έστειλε ένα ερώτημα, αν μπορείτε και αν θέλετε να απαντήσετε. Γνωρίζουμε, λέει, το κλιματικό αποτύπωμα από την παρασκευή, λέει, της νανοτεχνολογίας.
Αυτό είπα, είναι ακριβώς αυτό που είπα στην αρχή.
Ναι, για πείτε.
Όλα βασίζονται, mm-hmm, όταν έχεις μία διάταξη που δουλεύει,
mm-hmm,
το αποτύπωμα είναι δύο. Είναι κατά τη, ναι, διάρκεια της λειτουργίας.
Αυτό που είπατε με τα φωτοβολταϊκά εννοείται.
Ναι, είναι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ναι, της διάταξης και κατά την κατασκευή της διάταξης και μετά κατά την διάταξη της ανακύκλωσης.
Μάλιστα.
Οπότε η απάντηση είναι ότι η νανοτεχνολογία προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα αυτό. Άρα όλες οι λύσεις που είναι ώστε να έχουν χαμηλό και ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε έρευνα σε αυτό.
Ναι.
Αλλά κάθε εφαρμογή έχει διαφορετική. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένα. Με τα nanoparticles, με τα nanotubes, με τα δυσδιάστατα υλικά. Δηλαδή για τα δυσδιάστατα υλικά μπορώ να σας πω και το γραφένιο. Αν η παραγωγή είναι κοστοφόρα, δεν αξίζει να κάνεις νέα υλικά και να αντικαταστήσεις το πυρίτιο με το γραφένιο. Για ποιο λόγο να το κάνεις? Άρα η τεχνολογία ανάπτυξης είναι πολύ βασική ώστε να έχει χαμηλό αποτύπωμα και να αντικαταστήσει ένα υλικό. Και είναι ένα trade-off, δηλαδή μπορεί, δεν είναι μόνο η απόδοση, αλλά είναι όλη η κατηγορία που θέλουμε,
mm-hmm,
σαν επιστήμονες.
Ξεκινήσαμε, κύριε Κυμάκη, με δύο προσωπικές ερωτήσεις, θα κλείσουμε και με δύο προσωπικές ερωτήσεις. Τι σκοπεύετε για το μέλλον από εδώ και πέρα?
Στόχος είναι να παραμείνουμε στην κορυφή σαν ερευνητική ομάδα, δηλαδή να έχουμε κατάλληλη χρηματοδότηση και να δημοσιεύουμε στα καλύτερα περιοδικά και να υπάρχει βιωσιμότητα και σε εμάς. Όπως υπάρχουν βιωσιμότητα στα ηλεκτρονικά, πρέπει να έχουμε και εμείς βιωσιμότητα.
Και οι επιστήμονες πρέπει να έχουν βιωσιμότητα.
Το πρόβλημά μας είναι ότι στην Ελλάδα οι χρηματοδοτήσεις δεν είναι σταθερές. Οπότε εκεί έχουμε ένα θέμα. Δηλαδή είναι ή θα έχεις πάρα πολύ χρήματα ή θα έχεις καθόλου. Εκεί έχουμε ένα θέμα στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά στην Ευρώπη Και εκεί έχουμε ένα θέμα, γιατί τώρα με τις εξαγγελίες του Τραμπ και τα λοιπά υπάρχει ένα θέμα και εκεί με τη χρηματοδότηση της έρευνας. Περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει στο καινούριο πλαίσιο. Αλλά είμαι αισιόδοξος ότι μετά το COVID κατάλαβε ο κόσμος και ο απλός κόσμος ότι εάν δεν επενδύσει στην έρευνα δεν υπάρχει καμία λύση. Όλες οι μεγάλες χώρες επενδύουν στην έρευνα. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Εμείς στην Ελλάδα δυστυχώς δεν το έχουμε καταλάβει αυτό και δεν χρηματοδοτούμε τόσο πολύ την έρευνα. Και οι μισθοί των καθηγητών είναι πάρα πολύ χαμηλές σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ πάνω χάρη οι Κινέζοι διπλασίασαν τους μισθούς κάθε χρόνο των καθηγητών και των ερευνητών. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
Ναι, γιατί η έρευνα, αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, η έρευνα πάει τον κόσμο παραπέρα, έτσι.
Και οικονομικά κιόλας, όχι
ναι,
μόνο.
Γενικά, γενικά, ναι,
και οικονομικά ναι, μια χώρα.
Ναι, γενικά.
Οπότε φανταστείτε.
Ανεβάζει το επίπεδο.
Το Ισραήλ, που είναι μια πολύ μικρή χώρα,
ναι,
έχει το μεγαλύτερο της αυτή τη στιγμή, ένα από τα μεγαλύτερα εισοδήματά της, είναι από τις πατέντες που παίρνει από όλο τον κόσμο, γιατί έχει αναπτύξει τεχνολογία.
Mm-hmm.
Η Ιρλανδία έκανε το ίδιο, όταν ήρθε το IMF εκεί, που έφερε όλες τις εταιρείες τεχνολογίας εκεί. Εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
Mm-hmm.
Προσπαθούμε πάντως.
Θα ήθελα λοιπόν, κλείνοντας, να μου πείτε τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε σε νέους ερευνητές και φοιτητές που θέλουν να ακολουθήσουν το δρόμο της επιστήμης.
Θα τους έλεγα σκληρή δουλειά, πολύ σκληρή δουλειά, και μια λέξη που τη λέω devotion, αφοσίωση. Δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, δεν έχουμε ωράρια, δουλεύουμε γιατί το θέλουμε εμείς από μεράκι, άρα μόνο αυτοί που έχουν αφοσίωση και βλέπουν την έρευνα έτσι, προκόμμα στο έτσι. Όποιος το βλέπουν να βγάλουν χρήματα είναι κάτι ανέκδοτο, θα το έλεγα. Κάποιοι φυσικά κάνουν σε εταιρείες και γίνονται εκατομμύριοι. Απλά αφοσίωσε αυτό που κάνεις και πρέπει να έχεις εσύ το κίνητρο. Δεν χρειάζεται να σου το δώσουν ο καθηγητής σου ή το αφεντικό σου. Πρέπει εσύ να έχεις το κίνητρο για να κάνεις την έρευνα και να πετύχεις.
Κύριε Κυμάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή που είχαμε. Ήταν πάρα πολύ επικοδομητική. Να σας απευθύνω και πάλι τα συγχαρητήριά μου για τη θέση αυτή στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και καλή συνέχεια και στη ζωή σας και στο ερευνητικό σας έργο.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
Γεια σας.